Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her lige på trapperne til årets sidste måned. I det her afsnit, der skal vi have sat lidt ord på de forventede tophold i den her sæson, og så varmer vi op til næste uges in-season tournament kvartfinaler, der bliver spillet mandag og tirsdag. Kalenderen siger torsdag den 30. november 2023, at de 30 NBA-hold nærmer sig så småt de 20 overståede grundspilskampe, så vi nærmer os altså de første 25% af grundspilsdelen af sæsonen, og som nævnt, de afgørende kampe i NBA's nye tiltag, in-season turneringen. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er som altid joined TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Tak, fordi du vil være med.
Tak skal du have. Jeg troede, jeg skulle have en eller anden præsentation med noget sne, fordi er der også svimmel, hvor det der sneer. Jeg ved ikke, om det gør det hos dig, men det gør det altså rigtig meget. Det er rigtig fedt.
Jeg har skrevet The Witty Banter. Det kommer nu, Peter. Fordi i morgen, der træder vi ind i december måned. Og derfor, Peter, så tillader jeg mig at spørge, selvom det er dumt, og det er tidligt, men det er et tilbagevendende fokus for os, og jeg ved, vores lyttere sidder som på nåle for at blive klogere på det.
Svaret er nej.
Hvad er status på julegaveindkøbet?
Svaret, nej, stop så. Ej, men jeg vil sige, at jeg har undskyldninger galore. Altså, jeg er blevet genhuset, jeg har flyttet, jeg har så mange undskyldninger.
Okay.
Og det er ikke december endnu.
Nej, det er også, jeg siger, det er tidligt, og det er dumt at spørge, men vi skal jo i gang med at høre, Peter. Vi har jo det her panikmeter hos dig, som stiger og stiger og stiger, som vi kommer ind i december.
Jamen jeg er okay lige nu, men jeg tror måske, du skal bare blive ved med at minde mig om det, fordi så kan det være, at jeg får taget mig sammen, fordi jeg er simpelthen ikke god til det.
Jamen, jeg kan godt love dig, Peter, det bliver det primære fokus her i podcasten.
Nej, okay, det er godt.
Og følge det her stressniveau, febrilskheden, som vi kommer længere ind i december.
Super, det lyder rigtig godt.
Til at starte den her podcast, der tager vi lige en håndfuld nyheder fra den seneste uge, inden vi vender fokus mod topholdene og næste uges kvartfinaler i in-season tournament. Og det er faktisk primært nogle lidt ærgerlige nyheder, vi har i dag, Peter. Vi prøver at løfte stemningen senere. Weekendens store historie var naturligvis om Oklahoma City Thunders australske tredjeårsspiller Josh Giddey, hvor både NBA og politiet i Californien nu undersøger Thunderspilleren, om han har haft et improper relationship til en ikke-myndig pige. Og der er indtil videre, eller det er ikke noget, der har betydning for Giddey rent spillemæssigt, og det er sådan lidt en prekær sag, Peter. Jeg synes ikke, det er noget, vi skal kloge os helt vildt meget på i dag. Der er for mange detaljer, vi ikke kender, men en historie, der har fyldt meget weekend, og naturligvis stadig ligger og ulmer. Vi skal naturligvis kun holde os til det sportslige, men en ærgerlig sag for en spiller, som vi ellers ikke troede havde så mange ridser i lakken.
Ja, og den fylder jo desværre noget, men det seneste, der er kommet ud, er jo, at man er rendt på et problem, at den pige, det drejer sig om, hun og hendes familie nægter at deltage i det her. Så spørgsmålet er,
fordi hun har løjet om sin alder.
Ja, det er jo
måske. Igen, vi kender ikke detaljer.
Men lad os nu bare sige, at de holder fast ved det, så kan det være, at det her det går i sig selv, og så behøver vi ikke at bekymre os om det, men det er da, altså NBA er jo ikke bare basket. Altså det ville vi jo gerne have, det var en gang imellem, men der er altid noget cirkus omkring, og nogle gange er det virkelig sjovt, og der er rigtig meget, vi kan dykke ned i og hygge os med, og så er der altså også nogle sager, som jamen, som vi bare ikke, det vil vi helst ikke skulle forholde os til, men altså, det er en del af det, og det her er selvfølgelig også en del af det, for det er en af de unge nye talenter i ligaen på et hold, der er fremadstormende, og så kommer der den her historie. Vi er nødt til at forholde os til den, og det er det, hvad vi ved, og det er ikke ret meget.
Og en ting er, hvad man synes om aldersforskelle. Det er jo faktisk lovbrud. Men igen, vi kender ikke detaljerne. Vi skal nok forholde os til den, når vi får flere detaljer, og når det får eventuelt spillemæssig konsekvens fra Josh Giddey hos Oklahoma City Thunder, så skal vi nok tage den her sag op igen. Det var også en træls weekend for Charlotte Hornets, og LaMelo Ball sidstnævnte forstudede sin ankel i søndagens nederlag til Orlando Magic og forventes ud i significant time, som det hedder. Man opererer typisk med 3 grader af ankelforstuvninger, og det kunne godt tyde på, at vi snakker om en grade 3 sprain, som nok betyder en pause på mellem 4-8 uger. Super ærgerligt for LaMelo Ball, der ellers har startet sæsonen virkelig stærkt. 24 point, 8 assists, 5 rebounds, 1,4 steals per kamp for Hornets, der dog ikke har et helt stort spille for indtil videre, men selvfølgelig en super ærgerlig skade hos en meget underholdende profil, Peter.
Det er bare at pile on. Altså, Charlotte Hornets er ikke et franchise, hvor der rigtig er noget ro, og hvor der er noget godt at sige. Og det her, det er bare det nyeste skud på stammen. Måske kan man vende den rundt og sige, Brandon Miller, du får en større rolle, du kan udvikle dig mere. Måske kan det give os noget længere ned af vores NBA road, men altså lige nu, der er det ser bare rigtig skidt ud, og det her er endnu en super ærgerlig skade.
Og tidligere, eller lidt senere på ugen, er det så tidligere i den her uge, som vi optager podcasten, der fik vi også en ærgerlig nyhed fra Golden State Warriors, nemlig at Gary Payton II, Young Glove, har fået en right calf tear, altså en lægskade, og meldes ud indefinitely en kæmpe tab for Golden State Warriors, der heller ikke helt har fået det til at hænge sammen nu. Den vender vi tilbage til lidt senere i sæsonen, men lidt senere i podcasten hedder det, men 2 ærgerlige skader, der har ramt NBA i den her uge. Og der var også ærgelser og skuffelse hos Los Angeles Lakers her i mandags, hvor de inkasserede det 5. største nederlag i franchises historie, da de tabte med 44 point til Philadelphia 76ers. A lot var LeBron James' svar på spørgsmålet om, hvad der skal ændres hos Lakers, så det ikke sker igen. Hvad det så betyder, det vil alle andre folk tolke. Det var det største nederlag i LeBron James' karriere, men i samme kamp, der blev James den spiller i NBA's historie, der har spillet flest minutter i NBA-grundspillet, endnu en rekord faktisk, han har taget fra Kareem Abdul-Jabbar. Så masser af historie, det her mandagsopgør, Peter, og mere historie til LeBron James' CV, både den gode og den dårlige slags.
Ja, altså, der var faktisk rigeligt. Og når man taber en kamp, det sker jo, og det sker jo også for selv de allerstørste. Men det her, det var en ordentlig losing, altså som du selv sagde, 44 point. Og var det ikke også samme kamp, han havde sine 0 rebounds? Som er...
Jo, det er vist også rigtigt.
Og det er jo heller ikke noget, vi ser til hverdag. Vi har faktisk fået et spørgsmål på det fra Mads Amitsbøl, der spørger, er det egentlig, altså er det første gang, er det nogensinde sket? Og jeg dykker selvfølgelig ned i det. Det skal man gøre.
Om LeBron James har haft en kamp uden rebounds.
Checks, det har han. 4 gange, det var 4. kamp nogensinde uden rebounds. Okay. Og de 2 af dem var tilbage, da han var 19 år gammel, tilbage i Cleveland Cavaliers, hvor de tabte til Washington, og de tabte til Utah. Men så er der en, der skiller sig lidt ud. Og det var faktisk, da han spillede i Heat, 25 år gammel. Han var plus 32 på banen, de vandt kampen, han har 20 point og 12 assist, da de slår Minnesota. Og jeg tænker bare, hvis LeBron James har 0 rebound, så er det simpelthen, fordi han gider ikke. Altså, og i sådan en kamp, de andre 3, dem har de tabt, og dem har de tabt overbevisende. Den vinder de stort, så jeg tror simpelthen bare, han har coastet og synes, det var super fint. Altså, han havde jo noget med Dwayne Wade, de 2 havde jo noget kørende på et tidspunkt med, at de vil begge 2 have den højeste skudprocent, og de vil begge 2 have altså alle mulige små interne kampe. Og jeg tænker, det kan være det en af dem. Ligesom Larry Bird, der bestemte sig for en kamp kun at skyde med venstre hånd. Så kan det være, LeBron har sagt, jeg tager en kamp, vi skal nok vinde den, jeg skal nok aflevere 12 assist, det er fint, jeg scorer mine point, jeg gider ikke tage en rebound, nu må de andre altså lige steppe lidt op. Så det er altså sket før, 4 gange, så nu er den har vi i hvert fald fået vinket af i den her sæson også, men altså som 19 år gammel, som 38 år gammel, og så en i midten som 25. Han strøger om sig med dem, det er fint.
Vi vender lidt tilbage til Los Angeles Lakers senere, Peter, men tror du, vi får a lot of changes hos Lakers i løbet af det her grundspil?
Jeg tror, der kommer nogen changes. Jeg ved ikke, om det bliver a lot. Men altså, det er
også,
jo...
Han refererer selvfølgelig også bare til noget attitude og noget tilgang til kampen.
Altså, noget af det, han er god til, det er jo at prikke til sine holdkammerater. Altså det der passive-aggressive, der er han jo mesteren. Og det her er nok sådan lige, jeg kigger på jer andre på holdet, der er noget, der skal ske. Men vi er også nødt til at være realistiske omkring den her sæson, fordi LeBron James, jeg ved ikke, om vi har sagt det de sidste 5 år, at nu kommer der et tidspunkt, hvor man kan se alderen. Altså, der er ikke, vi har ikke 5 sæsoner på det her niveau, det kan vi vel godt sige nu, kan vi ikke det? Tør vi sige det? Vi hopper ind med begge ben. Jeg gør. Jeg hopper ind med begge ben og siger, jeg tror ikke, vi får 5 af de her sæsoner. Men altså, når vi nærmer os trading deadline, Lakers er altid et sted, man kigger hen, og de fik jo heldigvis i alle de her ting, de har lavet over sommeren og sidste sæson, beholdt de et draft pick, så nu har de et første rundevalg stadigvæk, som de kan sende afsted. De har kontrakter, der passer godt i stort set alle handler. Så der kan godt komme til at ske noget, men jeg tænker ikke, at der kommer til at ske a lot, for jeg synes faktisk, holdet det er godt. Og Vanderbilt, når han kommer tilbage, så bliver det rigtig fint. Rui Hachimura, også skadet, kommer tilbage. Altså, der er nogle ting, som de ikke har rigtig haft inden på banen endnu, så de ved ikke lige helt, hvad det er, de har at gøre med. Men en stor eller en ting, at der allerede er sket, det er jo, at Austin Reeves er kommet på bænken. Mm. Og det synes jeg faktisk er fint. Og nu spillede de en god kamp i nat og vandt, så det kan godt være, at det bare lige var et enkelt lille surt opstød fra LeBron James.
Og som Peter inde på, Lakers har også bidraget til noget andet kedelig historie den her uge, fordi her i nat, der besejrede de selveste Detroit Pistons, og dermed har Pistons nu tabt 15 kampe i træk. Ny franchise-rekord for holdet fra Detroit. Deres næste kampe er ude mod Knicks, hjemme mod Cavaliers og hjemme mod Grizzlies. Peter, vi er næsten 25% inde i grundspillet. Hvis vi bare lige ganger op her i dag, så er Pistons på vej mod 8 sejre i regular season. Så gralt bliver det vel ikke, selvom det ikke har set godt ud i de seneste 15 kampe.
Nogle gange så har vi de her hold, hvor vi, hvis vi ganger op, så slutter de med den dårligste win percentage nogensinde. Men der sker jo også altid det, at man i slutningen af sæsonen, så er der nogle hold, der tjekker ud. Der er nogle ting, hvor det er ligegyldigt, så prøver man noget. Og så er det, at man kan hente nogle sejre der. Men det er et ringehold, altså det, og det er langt.
Men er de så ringe?
Jamen det synes jeg jo ikke, de burde være.
Nej, det lyder som om, vi går lidt nej af dem, og det gør vi også en lille smule, fordi 15 nederlag i streg er rimelig meget, og som nævnt, det er en franchise-rekord. Jeg er bare skuffet over, fordi så dårlige er de faktisk heller ikke.
Jamen Kate Cunningham er, synes jeg
han
jo.
Han har ikke haft en kamp over 50% field goal percentage endnu.
Nej, men altså det har været en kæmpe skuffelse. Det har virkelig været en skuffelse, og de har jo fået Azar Thompson ind, som har været altså vanvittig god for dem. Så Kate Cunningham er der, Jaden Ivey er der, Jalen Duren er der. Måske er det bare, at deres skytter, altså de Bogdanovic og hvad hedder han, Burke,
Joe Harris.
Og Harris, altså alle tre af deres formodet bedste trepointsskytter, dem der sådan gør den store forskel, har jo ikke været der. Så måske er det bare, at alle spillere skal være klar, og det, de mangler lige nu, det er den samme spillertype. Altså, de mangler simpelthen den der gunner, den der spiller, du bare kan give den til, hvor vi ved, at der er rimelig god chance, hvor den går i. Fordi det ændrer alt i dit angreb, at du kan det, og det kan Detroit ikke lige nu. Så måske er den ikke længere end det, men 15 i streg, det vidner altså om, at du er pivringe, og de sluttede også elendigt af sidste sæson.
Ja.
De seneste 44 kampe må det være. Der tror jeg, de er 44, altså over de, hvis vi går tilbage til sidste sæson. Så de spillere, der løber rundt derinde og var med sidste år, de må jo også have sådan lidt, oh my god, altså skal jeg løbe rundt og vinde 10% af mine kampe? Det er jeg ikke vant til. Jeg kommer fra college, hvor jeg smadrede det hele. Jeg kommer fra Europa, hvor jeg var rigtig god. Nu er jeg her i det her moras, og det er garanteret også, når jeg sidder og kigger ud på sneen nu og tænker på, at det er koldt, så prøv lige at tage til Detroit om vinteren. Jesus, altså jeg tror ikke, det er. Det er en by, der er gået fallit, der er garanteret altid sne, og man vinder 10% af sine kampe. What's not to like? Altså, der er jo ingenting i det, der er godt. Så nej, Detroit, det er jo synd, at de lige skulle få en mere over nakken, men altså, jeg tror ikke, det kommer til at stoppe lige nu.
Og en sidste, jeg ved ikke, om det er en decideret trist, den her nyhed, men NBA's mest synlige ejer i de sidste 23 år, Mark Cuban hos Dallas Mavericks, er i gang med at sælge størstedelen af aktiemajoriteten i klubben til Marion Adelson, enke til casino-mogul Sheldon Adelson, for et beløb, der lugter lidt af 3,5 milliarder dollars. Cuban fortsætter hos Mavericks, hvor han har fået det overordnede sportslige ansvar, men efter den her handel, der vil han altså ikke længere være den primære ejer af Dallas Mavericks. Jeg har bare skrevet, Peter, en epoke er slut. Vi skal stadig forholde os til Mark Cuban, heldigvis, fordi han klæder NBA på både gode og dårlige måder, men en epoke er slut. Han er altså ikke, eller den er snart slut, for den her handel går formodentlig igennem i løbet af december, så er Dallas Mavericks altså over i familien Adelsons
hænder. Ja, og det, altså NBA er sjovere med Mark Cuban i den, og jeg tror ikke, at vi kommer til at mærke ret meget til det. Altså han er jo ved siden af at være dedikeret Dallas Mavericks fan og NBA fan i det hele taget, så er han jo også bare en virkelig dygtig businessman. Så han står jo og griner lige nu og siger, jeg har fået 3,5 milliarder dollars i lommen, og jeg kan stadigvæk få lov til at styre alt det, jeg synes er sjovt. Jeg kan stadigvæk sidde ved kampene og ligne ejeren, selvom jeg ikke er ejeren. Altså jeg er chefen på NBA-delen, Og det er jo den del, vi forholder os til, og der tror jeg ikke, vi kommer til at mærke noget. Så selvfølgelig er det et eller andet sted trist. Altså jeg vil så gerne engang være med til de der ejermøder, hvor de sidder. Og der tror jeg måske, at nogle af de andre ejere synes, det er meget fedt, at Cubanen ikke er der. Eller bliver han sendt afsted? Det kan det egentlig godt være, han gør det.
Nå, altså repræsentant. Ja, det ja, tror jeg, det
vil gøre. Altså, men selvfølgelig er det en ting. Og hele tiden skal vi jo kigge på de der værdisættelser af hold. Så nu er Dallas op på 3,5 milliard. Altså, det har jo bare i alt den tid, vi to har lavet NBA sammen, der er det jo kun gået en vej med værdien af alt inden for NBA. Altså kontrakter og...
Han købte Dallas Mavericks for, var det 280 millioner tilbage i år 2000?
Stop nu med at tjene 3 milliarder. 3 milliarder dollars på at købe noget og så sælge det igen. Det er simpelthen så skørt.
Det var lige en håndfuld nyheder fra den seneste uge, der som mange andre uger også har putt på overraskende resultater. Og det er noget, jeg har lagt lidt mærke til, Peter. Det er ikke nødvendigvis noget unikt for den her sæson, eller noget, som vi skal sådan overdramatisere, men jeg synes faktisk, at alle sæsons tophold har indkasseret nogle lidt underlige nederlag. Det kan være et udtryk for frisk energi her i starten af sæsonen, det kan være et udtryk for mængden af talent i ligaen, men jeg har, kvæg mit lyse sind, naturligvis valgt at vinkle det her til noget negativt. Og det har udmyndtet sig i noget hjemmearbejde til dig, Peter. Okay. Jeg har bedt om at komme med én svaghed ved de forventede tophold i den her sæson. Selvfølgelig er der hold, der er bedre end andre, men min fornemmelse er, at vi har ikke nogen hold, der i år er decideret uovervindelige eller sådan gigantiske favoritter til mesterskabet. Igen, det er ikke for at sige, at det nødvendigvis er unikt for den her sæson, men måske kan den her øvelse noget. Jeg håber, du er klar på den her lille øvelse, Peter, som jeg har givet dig.
Jamen, jeg er klar.
Lad os bare starte i Eastern Conference. Peter, kan du komme med én svaghed ved Boston Celtics? De er 14-4, de er nummer 1 i Eastern Conference i hele NBA. Deres fire nederlag har været til Timberwolves, 76ers, Hornets og senest Orlando Magic. Apropos sådan lidt underlige nederlag, men hvad er Boston Celtics svaghed?
Jamen, jeg skal prøve at begrænse mig, men jeg har fundet to ting, som jeg synes springer ud. Og den ene, det er noget med spillet på banen, og noget andet er konstruktionen af deres roster. Og det okay. vidste vi jo godt, da vi gik i gang med sæsonen. Altså nu trader man for Porzingis og smider to big men væk. Det vil sige, at man nu får en stor for to store. Så mangler man en stor. Og det vil sige, at Porzingis, han er stor. Han er 2,18 meter. Og vi har Luke Kornet, og vi har Al Horford. Det er de tre big men i rotationen. Porzingis bliver småskadet. Horford starter, og det kan man sagtens leve med. Men over 82 kampe og... når vi går ind til et slutspil, så synes jeg, de er lidt sårbare. Ja. De er sårbare på centerpositionen. Og måske kan Al Horford stadigvæk være den her Antetokounmpo-stopper og Joel Embiid-stopper, som han jo nærmest har været. Altså, der har han jo været langt bedre, end man skulle forvente. Og måske er det nok, men det går ikke, hvis de kommer ind til slutspillet og mangler Horford eller Porzingis. Altså Luke Kornet, alle elsker Luke Kornet, det gør jeg også, men han er nok ikke en sluttende center i en slutspilskamp. Det er ikke Luke Kornet, du skal have på banen på det tidspunkt. Der er det altså Al Horford eller Porzingis, så der er jeg en lille smule skeptisk, okay. om det kommer til at gå. Og så på banen, der er en ting, som de ikke gør, at de kommer ikke på straffekastlinjen. 21 straffekast per kamp, og det rangerer som nummer 21 i ligaen. Og hvis man bare sammenligner med de to største modstandere, de har, altså som jeg vurderer det, og det er altså stadigvæk Sixers og Bucks, de ligger altså op som nummer 1 og nummer 3 i frequency, altså, og de skyder 28 og 26 straffekast per kamp. Og jeg ved ikke, at det lyder af ingenting, men det er super værdifuldt at få de her ekstra point og komme på linjen. Det betyder bare noget. Og når man sammenligner med de hold, de ved, de skal slå for at komme til finalerne, for at vinde det hele, så er der en svaghed der. Der er der noget, hvor de må give noget op. Så det er det mest negative, jeg kan finde med Boston, og det er jo svært at nitpikke ligaens bedste hold lige nu.
Jo, men jeg synes jo trods alt, det er det, den her øvelse er til for, at der er nogle spørgsmålstegn at sætte ved alle topholdene.
Jamen det er der. Det er
og lad os bare hoppe videre til et andet tophold, Peter. En svaghed ved Milwaukee Bucks. De startede 13-5, de nummer 3 i Eastern Conference, havde en lidt rodet start på sæsonen. De var ufattelig ringe defensivt. De er ved at finde noget stabilt nu. 8-1 i deres seneste 9 kampe. Deres eneste nederlag i det her stime var til det andet tophold, Boston Celtics. Hvad er svagheden ved Milwaukee Bucks?
Jamen, du peger selv på det. Altså, det er jo forsvaret. Stadigvæk, også selvom de er blevet bedre. Altså, sidste sæson, der sluttede de som nummer 4. Og det har i hele Budenholzer-æraen, der har det jo været det her forsvar, som har været så svært. Altså, det har været så svært at score ved ringen, og Giannis, der løber rundt som den her roamer, er jo alle frygter ham jo. Så de har vundet med forsvar. Drew Holiday er væk. Damian Lillard er kommet ind. Selvfølgelig skal det vende op og ned på det hele. Altså, offensiven er jo sprudlende, og den var ikke god sidste år. Der var de midt i feltet. Det er den fjerde bedste offensiv, de har. Men defensivt, det er ring, og det er ikke helt godt nok. Og når dit, altså nu kalder jeg jo, altså point of attack forsvaret, altså det er jo sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det på dansk, vi bruger så mange åndssvage amerikanske udtryk, men altså det er bare, det betyder altså noget, om du står over for Damian Lillard, eller du står over for Drew Holiday, når du dribler op i banen. Det gør det bare. Og der er, når det er Malik Beasley og Damian Lillard, der er de to guards, der skal stå, så er du ikke super nervøs. Men når Drew Holiday alene bare er på banen, så er du lige ved at sige, jeg gider ikke være her, fordi han er så vanvittig god, og det er også derfor, Bostons forsvar er godt. Så det er forsvaret, der er problemet, og det vidste alle godt. Og spørgsmålet er, kan angrebet blive så godt og effektivt, at det opvejer for det? Og altså, vi har fået mange svar, synes jeg, faktisk allerede. Altså, Damian Lillard ved godt, at det er ham, der skal have bolden til sidst, og vigtigst af alt, så ved Antetokounmpo det også. Så jeg synes ikke, det virker som om, der er ballade mellem dem. Der mangler en masse ting, hvor de skal lære at finde hinanden bedre, men det er ikke, man har ikke en fornemmelse af, at de går sådan og kigger skævt til hinanden. Det synes jeg ikke. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld på Milwaukee's hold. Jeg synes, de er blevet bedre. Og kigger man på deres rekordliste, altså 13-5, det er jeg sikker på, at de havde solgt den for.
Ja, helt sikkert,
på det her
ja.
Tidspunkt, fordi det er...
De har spillet Chris Middleton i form i løbet af de her 18 kampe.
Ja, altså der er mange ting, de har gjort, og alligevel har de egentlig ikke mistet sejre. Så det er det, jeg har som det nikker, ja. Eller der, hvor jeg har, og selvfølgelig også en rookie head coach. Altså,
ja.
Og opstarten med Terry Stotts, der lige pludselig ikke vil være der længere. Det er de også kommet over. Så indtil videre, de har faktisk haft utrolig mange udfordringer, og alligevel står de og er næsten nummer et, altså en delt anden plads i Eastern Conference. Med Orlando Magna. Okay, den tager vi på et andet tidspunkt.
Det er et rigtig godt svar, Peter, men det er også vildt, at man snakker om, at det er forsvaret, der er deres svaghed, når de har to...
Når du har Lopez og Antetokounmpo,
ikke? Lopez og Giannis Antetokounmpo, ikke? Altså, men jeg er meget enig. Det tredje hold fra Eastern Conference, jeg lige har taget med, Peter. En svaghed ved Philadelphia 76ers. De startede 12-6, de ligger på fjerdepladsen i Eastern Conference, og de startede faktisk sæsonen som lyn og torden. Derefter havde de så en periode, hvor de blot var 2-4. Nu havde de vundet 2 i træk, inden de så tabte til Pelicans her i nat. Deres eneste nederlag i sæsonen indtil da havde været til okay potente hold, altså Bucks, Pacers, Celtics, Cavaliers, Timberwolves. Et hold, der har gennemgået en forandring her med James Harden traded, men en svaghed ved Philadelphia 76ers. Hvad ser du der?
Jamen, jeg mangler en spilstyrer, en backup point guard. Altså Tyrese Maxey på banen, der har de en offensiv på 123. Altså, det fungerer bare, når han er der, og så er det lige meget, om Joel Embiid er der eller ej. Altså, så kører det. Deres angreb, det er en fordel, at Embiid er med. Men når han går fra banen, så falder deres angreb fra hinanden. De er nede på 111 per 100 boldbesiddelser. Så der er en 12% point. Nej, point per 100 boldbesiddelsers forskel.
Yes.
Den er på 12. Og når Patrick Beverley kommer ind, så er det omvendt. Så bliver det negativ 4, når han er på banen. Nej, negativ 7, okay. Undskyld. Så the drop-off fra Maxey til Patrick Beverley er så gigantisk stor. Så jeg er bange for, at man kommer til at slide Tyrese Maxey op i løbet af de her 82 kampe, fordi man forlanger så meget af ham. Og jeg ved godt, jeg kalder ham kanonkugle, når det er der en grund til. Han flyver jo fandme afsted. Og skal man gøre det i 35 minutter over 82 kampe for at vinde kampene, så er slutspillet altså tungt. Så har man så sidder der lidt
i kroppen. De har brug for lidt aflastning.
De har brug for aflastning, okay. Lige præcis. Lige præcis. Og der synes jeg, det kan jeg godt se bliver problematisk. Fordi de er ikke gode uden Tyrese Maxey. Det er de virkelig.
Okay. Jeg har kun taget de her tre hold med fra Eastern Conference, Peter. Celtics, Bucks, 76ers. Bør vi tale om andre hold som tophold i ligaen for Øst? Eller er der stadigvæk en klar niveauforskel fra Celtics, Bucks, 76ers? Og så hold som Magic, Knicks, Pacers, Heat, Cavaliers måske?
Nej, altså jeg vil sige, jeg er ikke bange for nogen af de andre hold. Hvis jeg er Celtics, Bucks og Sixers, så vil jeg sige, så er det er okay. De tre lige nu, men det virker jo helt skørt, når man sidder og kigger på stillingen og ser Orlando Magic, de er der og ser, at de har en point differential på 6,0 og ser, at de har vundet 8 i streg og, altså,
de er 13-5, det er ikke sådan en bogus anden plads.
Nej, altså, den er kampe, den er helt fortjent, altså Banchero, Wagner og Wagner, som Jens Lavlund har lavet flyttefirma med. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt.
Jo, og en genopstået Jalen Suggs.
Jamen, altså, der er så mange ting, der kører for
Jonathan Isaac. Ja. Hvad var det for en kamp, hvor jeg så ham? Jeg tror, det var da, de vandt over Boston. Den kamp, du
han
så kommenterede her.
Han kan bare dække op, når det gælder.
Altså, når du kan pille pynten af Jason Tatum. Nogle gange piller Jason Tatum også pynten af sig selv, bevares. Men altså, Jonathan Isaac er tilbage. Det må vi bare sige.
Men jeg er ikke der endnu, hvor jeg tager dem seriøst i forhold til, om, om man tænker, de for alvor kan lave rav i den i slutspillet. Det tror jeg ikke, de kan. Så jeg synes, du har valgt rigtigt, at det er de her tre hold, der er de mest interessante.
Og siden vi snakkede om Miami Heat og roste dem i sidste uge, så er de altså også faldet lidt ned igennem hierarkiet og tabt deres seneste tre. Så det, vi holder os til tre hold i Eastern Conference.
Check.
Den samme øvelse over i Western Conference, Peter. En svaghed ved de forsvarende mestre for Denver Nuggets. 13-6, en anden plads i Western Conference. De startede sæsonen rigtig godt. 8-1. Så har der selvfølgelig været skaden til Jamal Murray, havde misset 12 kampe i streg for dem, fik comeback her i nat. Kan du finde svaghed hos Denver Nuggets?
Jamen det synes jeg godt, jeg kan. Altså selvom det er mine forhåndsfavoritter til at vinde det hele. Og igen, det er lidt det samme som Boston. De kommer ikke på linjen. Altså det er kun 20 straffekast per kamp. Nummer 27 i NBA. Og så er de samtidig med det, så er det dårligst skydende straffekasthold. Altså kun på 70,6%. Og det gør bare noget. Altså det gør det virkelig, hvis du mister en 2-3 point per kamp, fordi du ikke kan ramme din straffekast, og hvis du så mister et par stykker også, fordi du ikke engang kommer på linjen, så skal du finde dem et andet sted. Og det er ikke det mest sådan 3-point-skydende hold heller. Det er sådan nogenlunde midt i. Så derfor er det er ikke så godt, og de fremprovokerer ikke steals. Altså de stjæler simpelthen ikke bolde. De ligger nede i sådan noget moras med Grizzlies og Bulls og Spurs og Nets og... Altså det er ikke godt nok. Wizards er de også omkring med det her, både med straffekasten og sådan. Det er noget skrammel. Det skal de gøre lidt bedre. Men så længe Jokic er der, og nu Murray tilbage, altså den starting lineup de har, er jo tossegod. Men skal man finde noget, så er det der, skoen trykker en lille smule.
Og det er så mest på banen. Der er ikke sådan noget, nogle svagheder, sådan noget roster-konstruktion. De savner ikke Bruce Brown så meget, som de troede. Selvfølgelig ville de gerne have ham på bænken eller på banen, det er slet ikke det, men de savner ham ikke så meget, som vi havde troet, de ville gøre.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, bænken fungerer, og jeg har det på ingen måde sådan, at de er ved at falde fra hinanden.
Nej, okay.
Og det vigtigste, tror jeg, det er, at deres anfører og den, der bærer holdet, det er Nikola Jokic, og han er det holdet frem for alt. Altså, hans statistikker stikker af, men han snakker aldrig om det, og jeg er sikker på, at han giver gerne 5 point væk for 2 sejre, og altså, han er ved Gud en holdspiller. Altså det er han bare, og det betyder så meget, at der ikke er, altså lidt, hvis vi kan kigge på LeBron James, den måde han sidder og prikker til sine holdkammerater på og siger, nu skal der ske noget, masser af du hører jo aldrig Jokic sige noget som helst negativt om sine holdkammerater. Aldrig. Det kan godt være, han gør det internt, og det er jo der, det bør holdes, hvis du spørger mig. Så jeg er ikke bekymret for Denver. Det må jeg sige, det er jeg ikke, og jeg synes, de er, altså det er små ting, der hvor de skal have deres forbedringer.
Man kan så også sige, at alle quotes, LeBron James kommer med, kommer så også ud. Og jeg tror også, han bliver spurgt væsentligt mere om både eksterne og interne ting, end Nikola Jokic gør. Men,
der er nok forskel på at være i Denver og være i Los Angeles.
Det tænker jeg.
Men noget af det, jeg også har kigget på, altså de har jo stadigvæk den her hjemmebane, som er, det er bare et fort. Altså de er 9-0 nu. De har ikke tabt endnu på hjemmebanen. Og det betyder altså også noget. Så de nuller afsted, går lidt under radaren, fordi der er nogle hold, der overhaler dem i Western Conference. Altså Minnesota ligger nummer 1 lige nu, og Denver sådan på en lille anden plads, men jeg er ikke bekymret. Det ser godt ud.
Hvad så med Phoenix Suns? En svaghed ved dem. 11-7, en 6. plads i Western Conference, som vi optager den her podcast. De startede sæsonen 2-4, så har de til gengæld fundet noget på det seneste 7 sejre i træk, inden de så tabte til Toronto Raptors her i nat. Og jeg håber ikke, jeg stjæler dit svar, Peter, men der har ikke været meget kontinuitet sådan rent rostermæssigt på grund af skader til Devin Booker og til Bradley Beal. Men hvad er Suns svaghed i dit perspektiv?
Jamen det er jo den ene ting. Det er jo kontinuiteten. De har ikke haft de tre. Okay. De ved ikke, hvad det er, de har at gøre med. Og alligevel har de den 6. bedste offensiv. Og det er altså Devin Booker og Kevin Durant, som enhændigt styrer det her hold. Og så synes jeg faktisk, de brikker, de har fået til, de passer rigtig godt. Så offensivt, ingen problem. Altså forsvaret. De er nede som nummer 18 i defensive rating. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Altså det er der, deres problem ligger. Jeg synes, det er svært at sige, hvad fungerer ikke på et hold, som ikke har haft deres hold endnu. Så måske er svaret bare, at det er kontinuiteten. Det er det, der ikke fungerer.
Okay.
Jeg synes stadigvæk, de ser frygtindgydende ud. Altså jeg ved godt, de kun har vundet 11 og tabt 7, og de er, altså det ligger lige nu på en 5. plads, delt 6. plads. Nej, faktisk på en ren femteplads i Western Conference, og deres point differential er kun på 3,2, som også er dernede. Men jeg tænker bare, når Bradley Beal kommer tilbage, når Devin Booker er der som en point guard med to spillere, som ikke kan stoppes, altså i Bradley Beal og Durant, hvordan kommer det til at se ud? Hvordan bliver det her angreb? Jeg frygter det lidt for alle de andre, fordi jeg ved ikke, hvordan man skal stoppe det. Så problemet, det er forsvaret. Altså, turnovers, de smider for mange bolde væk. Okay. Og det giver måske noget af den her forsvarsting, som ikke er så god, hvis de giver for mange point væk på fast break, så ikke kan overjustere. Altså, så jeg kan godt lide Nurkic, men han er stor og tung, og det er lidt problematisk at bytte på screeninger, når han er med, for han skal ikke ud på gulvet. Der er han simpelthen for gumpetung. Så defense wins championships. Det sagde man i gamle dage. Jeg tror mere, det er offense nu. Så derfor er jeg ikke så nervøs for Suns.
Peter, et hold, du måske er lidt nervøs ved. En svaghed ved Los Angeles Clippers. Det er et af to hold i den her snak, som indtil videre ikke har levet op til favoritværdigheden resultatmæssigt indtil videre. De er 8-9, ligger på en 10. plads i Western Conference. Er den svaghed, som du har fundet, årsagen til, at de ikke har startet bedre?
Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om det her hold. Altså nu havde jeg sådan en klar formodning om, ej, det ser skidt ud. Så tæver de Sacramento og spiller rigtig, rigtig godt. Så tror man, det hele det går godt, så taber de til mærkelige, besynderlige hold. Altså deres offensiv ligger som nummer 20, deres defensiv er nummer 6, net rating på 12, det er sådan midt i ligaen. To ting. Rotationen. Hvad gør man med Ivica Zubac? Altså er det Daniel Theis, der skal ind og spille center, når Zubac ikke kan være der? Og Zubac har, nu sagde jeg, at Nurkic var lidt tung i rumpen. Der er Zubac altså, det er en anden liga. Han er sæt med stor og tung, og han skal ikke ud. Han kan ikke lide at løbe rundt ud bag trepointslinjen. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre, når de møder Phoenix. Nå, at Daniel Theis, er det løsningen? I hvert fald så er han kommet sent ind på holdet, og det her hold, rotationerne, back up til Zubac, 10 spillere over 30, det er det bedste svar, jeg har. Altså,
okay. Det er sådan lidt en mudret opsætning.
Ja, det er det.
Den står ikke sådan krystalklart.
Nej, altså hvis man kigger på kampen i nat, så står det krystalklart. Så er det perfekt. Så ved det Kawhi Leonard, der scorer de fleste point. Det er James Harden, der sætter det op. Westbrook kommer fra bænken og laver sine ting. Paul George, rigtig god. Zubac, altså, så er det rigtig fint. Så altså, det er et af de mest besynderlige hold lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at møde dem, og alligevel er der nogen, der måske synes, jo, det er netop nu, vi skal møde dem. Altså, jeg kan ikke gøre mig klog på dem. Jeg ved ikke, om de er favorit, når de går ind på banen.
Men det var et forventet tophold. Det var et af dine forventede tophold. Det er derfor, jeg tager dem med.
Ja. Og det kan også godt være om nogle kampe, at jeg igen er der. Lige nu, der er jeg bare to be determined. TBD.
Dybt forvirret.
Altså, jeg er simpelthen så forvirret. Og det vidner det jo også om, når vi ser, at de er 5-5 over de seneste 10 kampe. De er 8-9 over sæsonen. De er 5-3 på hjemmebane, 3-6 på udebane. Der er ikke noget, vi sådan rigtig kan sætte fingeren på. Det her, det fungerer bare, eller det her, det fungerer bare ikke. Andet end rotationerne. Der er ikke styr på. De ved endnu ikke, hvad de skal. Så stakkels Tyronn Lue. Det er lidt synd for ham.
Lad os se nærmere på det andet Los Angeles hold. Hvad tænker du er svagheden hos Los Angeles Lakers, de har været? Kyniske mod bundholdene. 6-0 mod hold med en 500 record eller dårligere. De har haft lidt flere problemer med topholdene på nær Phoenix Suns, som de har slået to gange indtil videre. 11-8 efter 19 kampe og en 7. plads i Western Conference. Hvad er Lakers svaghed?
Jamen altså, to ting. LeBron James skal ikke spille 35 minutter og være den mest scorende spiller i fjerde kvartal og være med i alle kampe på det her niveau. Altså det kan han simpelthen ikke holde til over 82 kampe. Det tror jeg ikke på. Anthony Davis 35 minutter per kamp, og skal styre alt. Altså, man er nødt til at give dem en lille smule, et lille break. Deres offensiv er hæslig. Altså, deres angreb er så ringe. De skyder så dårlige træer. De skyder så få træer, så det er noget skrammel. Altså, de skyder under 30 træer per kamp, og de skyder kun 33% på dem. Det er nummer 28 i ligaen. De offensivt rebounder ikke. Altså, de giver ikke sig selv nogen ekstra point. De får ikke nogen ekstra point på trepointsskuddene. Og jeg er bange for, at LeBron James og Anthony Davis spiller for mange minutter.
Okay.
Den der lidt brede bænk, vi talte om, de havde, den mangler de. Og den skal altså snart komme tilbage og hjælpe dem.
Ja, som du også har nævnt, der har også været skadesproblemer. Massive skadesproblemer hos dem, kan vi sige.
Og det er stadigvæk et hold, jeg tænker, de kan vinde mesterskabet. Jeg har ikke lyst til at møde LeBron James og Anthony Davis i slutspillet. Men de skal lige nå dertil. Altså det er faktisk det, der er min største bekymring. Fordi jeg vil gå i krig med Davis og LeBron James til hver en tid mod alle. Altså sådan har jeg det. Og jeg er sikker på, at det er også det, alle andre hold kigger på og siger, åh, kan vi ikke løbe dem trætte? Kan vi ikke løbe dem hele vejen ud af slutspillet? Det ville være fantastisk, at de ikke stod der, når vi kommer dertil. Men altså, det har været en meget ujævn sæson. Og du siger det rigtigt, de tæver de dårlige hold, og det skal de gøre. Men altså, de ligger i play-in-kampene lige nu. De er 11-8, 7-2 på hjemmebane, 4-6 på udebane. De har en negativ point differential. Så det er det er offensiven, der ikke fungerer lige nu. De får simpelthen ikke point nok per boldbesiddelse.
Og det sidste hold, jeg har taget med i den her øvelse, i den her snak, det er Golden State Warriors, der heller ikke har været helt op at ringe endnu. 8-10 er de indtil videre. Og en 11. plads i Western Conference. På et tidspunkt, der var de på et 6-game losing streak, der har været den her episode og karantæne til Draymond Green. Hvad er Warriors svaghed, Peter?
Altså, Martin Lenskjold, han skrev jo til os og sagde, at måske skulle vi indføre en ny kategori med ugens citat. Og der, hvis man gør det, altså hvis vi på et tidspunkt kigger på sådan noget, så vil det her være godt fra Steve Kerr. We are not in free fall, siger han efter den seneste kamp. Og når en head coach som Steve Kerr går ud og siger det her, så er det jo fordi rigtig meget støj omkring holdet siger, jo, det er I. Det ligner sag, hvad nede med noget skrammel lige nu. I er i free fall. Det eneste konstante og det eneste gode, I har gående for jer, den er lille Steph Curry. Det er ham. Han er god. Han er en MVP-kaliber spiller. Han skal bære alt lige nu. Offensiven. Hvor er Klay Thompson? Hvor er Andrew Wiggins? Defensiven. Hvad laver Draymond Green andet end at brokke sig? Altså, det er et middelmådigt angrebshold. Det er et middelmådigt forsvarshold. De har en net rating på 19. Det er simpelthen ikke godt nok. De laver fejl på fejl på fejl. Det er det 28. mest fejlende hold. Altså, okay. Dem, der laver flest fejl.
Så de er simpelthen bare ude at søge? Sig. Fordi de har jo kvaliteterne. Det er jo det samme hold, der vandt mesterskabet for.
Ja, men det er altså ikke den... Andrew Wiggins er ikke den Andrew Wiggins, vi så.
Nej.
Og nogle undskyldninger er altså, at hans offseason har været dårlig. Altså, han har ikke kunne spille sig... Han har ikke kunne træne ordentligt i offseason, så måske skal han spille sig i form. Det går der forlydende om. Klay Thompson... Måske skal vi bare acceptere, at han ikke nogensinde bliver den gamle Klay Thompson. Han skyder utrolig mange alt for svære skud, sådan som om han prøver at vise os alle sammen, jeg er stadigvæk, jeg er her, I kan se, jeg kan godt. Men det kan han ikke. Altså, han rammer dem simpelthen ikke. Og altså, jeg ved ikke, hvornår man begynder at tale om det her, men hvad skal Klay Thompson? Er det en spiller, vi skal beholde for enhver pris?
Ja, free agent
skal,
sommer. Ja.
Skal vi ud og lave trade? Altså, er det Zach LaVine, vi skal have ind på Warriors-mandskabet for at få det her offensive pop, og så håbe, at det ikke koster for meget defensiven? Zach LaVine, som i øvrigt, var han 1-9 i nat.
Ja, ja.
Så han har 2 på, altså, det er i hvert fald en hæslig statline, som skriger til himlen, jeg vil væk, må jeg godt få lov til at komme væk fra Chicago? Nå, den kan vi tale lige om lidt. Men altså, det er et hold, som jeg er ikke enig med Steve Kerr, de er altså lidt i free fall.
Okay.
Det må man sige. Det fungerer bare ikke for dem, og de er uden for play-in-kampen lige nu. Hjemmebanen har ikke været god for dem i år, som den var sidste år. De er 3-6 på hjemmebane.
Så de er simpelthen bare ude af synk, og måske er Warriors i år ikke bedre?
Jamen altså, vi har jo lidt fokus på Jordan Poole altid, fordi jeg har i hvert fald begyndt at lave sådan et Jordan Poole-count. Jeg vil gerne prøve at tælle, hvor mange kampe han er positiv på banen. Han har 1 i den her sæson. Altså, det er ikke så godt.
Laveste plus minus i november.
Jamen, det er hæsligt med ham. Men han var den der offensive spiller, der kunne komme ind i sidste sæson. De mangler Jordan Poole. Det lyder vanvittigt, men det gør de. En kontrolleret Jordan Poole, og det var han hos Warriors, er en god Jordan Poole. En Jordan Poole, som må gøre alt, hvad han vil, han er ikke god. Det er han bare ikke. Så de mangler det der. Altså, Chris Paul, synes jeg, har gjort alt og mere til som backup point guard. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god. Men altså, Draymond Green har jo været ude af kontrol i den her sæson. Altså, de her 5 kampe, og så sidder han og siger, jeg laver ikke noget om. Han fatter jo ingenting. Han forstår ikke, hvorfor det er, han har siddet ude i 5 kampe. Han kan ikke forstå, at der er nogle ting, som man ikke skal gøre. Nu får han også en teknisk i nat. Altså, det kører ikke for dem lige nu. Og jeg siger ikke, at Steve Kerr er ved at miste omklædningsrummet. Det tror jeg ikke, han er. Altså, det er Steph Curry, der bestemmer. Og jeg er sikker på, at Klay Thompson bliver ikke traded, hvis Steph Curry siger nej. Vi skal ikke af med Klay Thompson. Men de skal have tilført et eller andet, og Zach LaVine, synes jeg, kunne være et interessant svar. Men hvis man skal have Zach LaVine, så skal kontrakterne passe, og så bliver det svært at gøre det uden Klay Thompson eller Andrew Wiggins. Og Wiggins, synes jeg, er for værdifuld. Så det er Klay Thompson, jeg kigger på. Men jeg sidder ikke og siger, at vi skal trade Klay Thompson. Fordi det synes jeg jo heller ikke. Altså, jeg kan jo godt lide, at man... Jeg kan stadigvæk godt lide loyalitet og spillere, der bliver ved det samme franchise. Jeg kan godt lide historien om, at de her spillere, de kan få lov til at slutte deres karriere sammen. Det kunne jeg godt tænke mig. De er simpelthen ikke gode nok lige nu.
Og nu skal de også forholde sig til skader til Gary Payton II, og faktisk også til Chris Paul. Og nu vil folk så sige, hvorfor har I ikke Timberwolves, der ligger nummer 1 med? Hvorfor har I ikke Mavericks, der ligger nummer 3 med? Eller Thunder eller Kings med i den her snak? Der kan jeg så spørge dig, Peter, bør vi det? Er der et eller flere af de her hold, som skal være med i topholdssnakken efter de første små 20 kampe?
Ja, men det skal de. Altså Minnesota Timberwolves er vi simpelthen nødt til at tage med. Mm-hmm. De ligger nummer 1 i Western Conference. De har vundet 13 og tabt 4. Det er kun Boston Celtics, der er bedre i winning percentage. De er 8-1 på hjemmebane. De er 5-3 på udebane. De har en point difference på 6,7. Næst højst i Western Conference. Det er faktisk Thunder, der har den højeste. Det er også skørt. Men Minnesota har fundet noget. Altså, det vi troede sidste år, det er sket i år. De har den bedste defensiv i NBA. Det troede jeg simpelthen aldrig nogensinde ville ske, hvis man havde Carl Anthony Towns på banen. Men Towns, er han 50-40-90 stadigvæk? Det var han i hvert fald for nylig. Altså, han nærmer sig i hvert fald. Hans offensiv er ved at finde det. De har Anthony Edwards, som er en sprudlende stjerne. Hierarkiet på holdet er faldet på plads. De ved, Anthony Edwards er den bedste. De ved, Towns er offensivt fantastisk. Og de har fundet ud af, at Rudy Gobert, i hvert fald i år, dækker op, som Rudy Gobert skulle sidste år. Han gør det, han skal. Han forsvarer ringen. Han dækker op. Han er virkelig, virkelig god. De smider for mange bolde væk. Altså det er noget, de er nødt til at stoppe med. Og specielt Towns, altså hans turnovers, det er hovedrystende, at en så dygtig spiller kan lave sådan nogle mærkelige, vanvittige turnovers. Det har jeg det lidt svært med.
Towns skyder kun 39,8% bag træerne.
Var det ring?
Han er lige dykket under.
Åh, men var det ring?
50-40.
Ved du, altså, jeg tager det hele i mig igen. Vi snakker ikke mere om Wolves. Nej. Nej, altså det. Alle de spørgsmål, vi havde sidste år, og vi så sidste år, kan det fungere med de to store? Altså, det fungerer lige nu. Jeg har stadigvæk min tvivl, når vi når til slutspillet. Hvad gør de? Kan det stadigvæk fungere? Er det Rudy Gobert, som bare ikke kan spille slutspilsbasket? I don't know. Men lige nu fungerer det, så man skal nævne det. Det er ligaens bedste forsvarshold.
Ja, props.
Så,
ja.
Props for det. Så Minnesota, kæmpe sæson indtil videre. Det er simpelthen så flot.
Tak fordi du igen accepterer min små julelej. Tak for svar, Peter. Godt arbejde med masser af ord på en række NBA's tophold indtil videre.
Selv tak.
I den her sæson har NBA forsøgt sig med et nyt tiltag i form af in-season tournament, hvor en række grundspilskampe her i november også har talt med i gruppespillet i den her pokalturnering. Tirsdag i denne uge blev på de sidste af de her gruppespilskampe. Hvert af de 30 hold har nu spillet 4 gruppespilskampe. De 6 grupper er afgjort, og ud over de 6 gruppevindere har vi også fundet 2 wildcard-hold. Det er altså 2 hold med de bedste in-season record ud over de her 6 gruppevindere, og der er 1 wildcard-hold fra Eastern Conference og 1 fra Western Conference. Dermed har vi altså fundet de 8 hold, der er videre til kvartfinalerne i in-season-turneringen. 4 kvartfinaler, der bliver spillet i næste uge, 2 kampe mandag den 4. december og 2 kampe tirsdag den 5. december. Alle 4 kampe og de efterfølgende semifinaler og finalen kan naturligvis følges på TV2 Sport X. Jeg tænker, vi skal have sat lidt ord på de her 4 kvartfinaler, Peter. Vi behøver ikke gentage vores entusiasme for det her nye format, men det er da ret fantastisk, at vi altså især her i tirsdags og i fredags kunne gå lidt mere op i det her grundspils- og gruppespilskampe. Man har faktisk siddet og talt pointforskelle i de her forskellige grupper. Den her Orlando Magic sejr over Boston Celtics i fredags var jo faktisk ved at sende Celtics helt ud af turneringen. Der har været sådan en helt ny tænding, især i de sidste 2 spilledage i det her gruppespil. Og der kommer jo med garanti endnu mere intensitet i de her knald- og faldkampe, som vi altså får næste uge.
Altså, jeg synes, vi skal blive ved med at rose det her format. Jeg synes, vi skal blive ved med at sige, at vi er glade for det. Altså, vi er jo endt op med at have nogle af topholdene, nogle af de største stjerner overhovedet i NBA med, og så har vi nogle af de her unge, nye mandskaber, som vi er glade for, men som ikke rigtig har gjort noget i slutspillet endnu. Det er præcis det her NBA ønskede, og det er præcis det, vi ønsker. Altså, det er da fantastisk, at vi har Bucks mod Knicks og Pacers mod Celtics. Altså, der er lidt af det hele. Ikke noget pivringe, altså tak fordi vi ikke har noget Washington med, eller tak fordi Pistons ikke har snedet sig med. Altså, det gider vi jo heller ikke. Det skal være kompetente mandskaber, men vi vil gerne have lidt af det hele. Og det synes jeg, vi har fået både i øst og i vest, altså fremragende. Og vi kan godt snakke om, hvem vi så tror vinder de her kampe, men jeg synes lige til det der med point differential, som har været det afgørende, det har jo affødt nogle diskussioner også på banen. Altså vi så jo Billy Donovan og Joe Mazzulla kom lidt op og skændes, fordi Boston beholdt deres starter inde i kampen, netop fordi de ville tæve Chicago så stort som muligt.
De havde brug for en større pointforskel end Orlando Magic for at
gå. De skulle vinde stort, og det synes jeg er helt fair, og så står de og skændes lidt, og jeg tror egentlig, Billy Donovan, han godt ved, altså han ved jo udmærket godt, at det her skal Boston gøre, men det er jo lidt imod sådan det der kodex, man har i NBA, hvis det ene hold er langt foran, så trækker man starterne, så er det bænk mod bænk, og fint nok, og så lever vi med det. Men jeg synes, det er helt på sin plads, og Boston gør det rigtige, og må gerne gøre det. Jeg er fløjtende ligeglad med gamle kodex om sådan noget. Jeg synes jo egentlig, der er nogle ting i afslutningen af NBA-kampen, som er latterlige. Tænk et eksempel, som sker hele tiden. 30 sekunder tilbage, du er op med 52 point mod mig. Du får bolden.
Så tager jeg en turnover.
Du får bolden, og så dribler du op, og så står alle og kigger på, at du holder bolden i 24 sekunder, og så nikker du anerkendende over til mig og triller bolden ud over sidelinjen. Så får jeg bolden, og så kan jeg få lov til at stå og nikke anerkendende til dig i de resterende sekunder, og så er det slut. Hvorfor må du ikke skyde? Hvorfor må du ikke afslutte?
Fordi man skal ikke udmyge, Peter.
Man må gerne afslutte, når der er mere end 24 sekunder tilbage på shotklokken, når du får bolden. Det er min regel. Hvis der er 8 sekunder tilbage, og du er op med 52, og du får bolden, så skal du lade være med at afslutte. Hold op med det. Sådan er kodexet for mig i forhold til afslutningen af en kamp. Alt over 24 sekunder, så skal du afslutte. Du skal ikke stå der og spilde min tid med 24 sekunder, så latterlig, jeg holder bolden her, indtil jeg får en turnover. Det gider jeg ikke.
Der var jo en sekvens sidste år, jeg kan ikke huske, hvem det var, Pelicans spillede mod, men hvor Zion Williamson løb ned.
Jeg dunkede.
Og så var der ballade. Var det Phoenix måske?
Nej, jeg tror faktisk, det var Chicago. Jeg tror, det var DeRozan, der blev sur. Ja, det kan også godt være, det var Phoenix.
Men der var i hvert fald ballade.
Ja, og jeg synes, det er meget nemt. Under 24 sekunder, fair nok, så tager vi en turnover. Men spil nu indtil der er et angreb tilbage. Det synes jeg vil være det rigtige. Og hvis det er et in-season tournament, som vi har nu, så skal man prøve at vinde så stort som muligt, fordi man vil gerne til Las Vegas, man vil gerne vinde 500.000. Og det er der også blevet ballade med. Nu er der jo flere, der sådan, hvorfor skal jeg interessere mig for det her? Det betyder jo bare, at de rige får mere. Hallo? Er det ikke fedt at have nogle kampe, som betyder noget, om det så er fordi spillerne får 500.000 mere? Det kan jeg ikke have ondt i røven over. Altså sådan er det. Så jeg synes, NBA har ramt den rigtigt. De har skruet på de knapper, de kan skrue på, og desværre, det kan vi så godt være enige om, desværre er det økonomien, der gør det. Men altså, det er lykkedes, og jeg synes, de otte hold, der er med, jeg synes, det er så fint, det er dem, og jeg glæder mig helt vildt til de her kvartfinaler.
Lad os bare få de her fire kvartfinaler på plads. Den første af dem bliver spillet kl. 01.30 natten til tirsdag i næste uge. Det er Indiana Pacers mod Boston Celtics. To gruppevindere mod hinanden. Pacers gik 4-0 i gruppespillet med sejr over Cavaliers, 76ers, Hawks og Pistons. Celtics var 3-1 i gruppespillet. De vandt over Nets og Raptors, så tabte de til Orlando Magic, inden de så vandt over Chicago Bulls. Der var tre hold i Celtics gruppe, der var 3-1, men Celtics havde altså den højeste point forskel. Celtics og Pacers har mødt hinanden en gang i grundspillet, og her var der ikke ret meget spænding, kan vi godt sige. 155-104 til Celtics. Flest point scoret af Boston Celtics i en kamp siden 58-59 sæsonen. Peter, Indiana Pacers har været en stor positiv overraskelse i starten af sæsonen. De var 4-0 i deres gruppe. De har smidt nogle lidt underlige kampe på det seneste til Raptors, til Trailblazers. Celtics har også haft nogle underlige nederlag, som vi har været inde på, til Hornets og Magic. De er uden Kristaps Porzingis formodentlig til den her kvartfinale. Hvad bliver det for et opgør, og hvad bliver afgørende?
Altså det første afgørende er jo, altså, at Tyrese Halliburton ikke var med i den store losing. Ja. Altså det tab med 51 point, det gør nas. Men din undskyldning er, at din klart bedste spiller, det er Tyrese Halliburton, han var der ikke. Han er tilbage nu, Indiana har hjemmebanen, og jeg tror, det bliver en vildt sjov kamp, fordi Indiana, de løber og scorer point, altså de har den bedste offensiv i NBA, de har den højeste, altså det er dem, der scorer flest point i NBA, men det er også det hold, hvor der bliver scoret flest point imod. Altså der bliver scoret 124,8 point imod Indiana Pacers. Det eneste hold, der kan matche dem i elendighed, det er Washington Wizards. Så det bliver en fed kamp. Celtics er selvfølgelig favoritter, også selvom de er på udebane, også selvom Porzingis ikke er med. Men netop den her hjemmebane-udebane-ting, tror jeg kan blive helt vildt interessant, fordi Indiana, det her, det er jo deres måde at fejre deres sæson ekstra på. Så de går all in på at vinde den her kamp, selvfølgelig gør de det. Og Boston, det bliver ikke let, men der bliver fart på. Det er sådan, Indiana spiller, og det er altid underholdende, og Halliburton er en fornøjelse at se. Men man har selvfølgelig, altså modsat de fleste andre hold, så har man en guard, der i hvert fald som udgangspunkt kan sige, hey, du får håndjern på, marker. Jeg hedder Drew Holiday, du kan godt løbe rundt og danse og se sød ud og skyde stepback træ og alt muligt. Det kommer bare ikke til at ske mod mig. Altså det må være opskriften at sige, vi begrænser, eller vi sørger simpelthen for at gøre livet til et helvede for Tyrese Halliburton. Og der har Boston et par spillere, som kan bidrage til det. Så jeg glæder mig til den. Jeg synes, Celtics må være favoritter, men Pacers hjemmebane, Det er godt.
Og det er altså den første kvartfinale i sæsonens in-season tournament. Efter Pacers Celtics her på mandag, der følger den anden kvartfinale, den første fra Western Conference, og det er kvartfinale mellem Sacramento Kings og New Orleans Pelicans. Også to gruppevinder mod hinanden. Sacramento Kings var 4-0 i vestgruppe C med sejre over Thunder, Spurs, Timberwolves og Warriors. Pelicans var 3-1 i vestgruppe B. De lagde ud med et nederlag til Rockets, men så vandt de altså tre kampe i træk over Mavericks, Nuggets og Clippers. Rimelig flot trio af sejre for Kings, må vi bare sige. Kings og Pelicans har mødt hinanden to gange i grundspillet. Begge kampe var faktisk her i sidste uge. Pelicans har vundet begge opgør. Først med 36, derefter med 5 point. Og det er faktisk Kings to eneste nederlag i 10 kampe. Jeg tror, Peter, det var de færreste, der ville pege på Pelicans som vinder af gruppe B. Altså når du havde hold som Denver Nuggets, Dallas Mavericks og Los Angeles Clippers. Den her kvartfinale mellem dem og Kings. Et møde mellem to hold, der startede sæsonen lidt halvsløjt, men har trendet opad i de sidste uger. Pelicans har... Ja, de kommer godt nok ind med to nederlag i deres seneste tre kampe, men var 5-1 i deres seneste eller i seks kampe før det. Kings kunne have vundet 10 i træk, hvis ikke det var for netop New Orleans Pelicans, der lige har fået CJ McCollum tilbage efter 12 kampes pause efter en punkteret lunge. Kings Pelicans. Hvad bliver det for en kvartfinale?
Ja, men det bliver jo fed. Altså og uforudsigeligt.
Fuldstændig. Netop, ja.
Du peger på det. Pelicans har vundet de to kampe, de har spillet mod hinanden. Zion Williamson og Brandon Ingram har scoret 48 point til sammen i den ene og 57 i den anden. Dem har de ikke rigtig noget svar på. Altså, Zion Williamson i spillehumør er bare, altså det er brumbassen, som flyver ind i alt og alle og dunker folk i hovedet. Så jeg er spændt på det her. Kings plejer at være vildt gode på hjemmebane, og nu er jeg desværre nødt til at korrekse dig, fordi de tabte altså også i nat.
Oh, ja, det er rigtigt.
Sacramento til Los Angeles Clippers. Så den kamp, den, altså, Darren Fox scorer 40 point og spiller virkelig, virkelig godt, og alligevel taber man altså med 14, og den var aldrig nogensinde i tvivl, den her kamp. Sabonis havde det svært, og der er nogle ting, hvor de skal selvransage en lille smule, men Kings på hjemmebane bør være favorit, men jeg glæder mig rigtig meget til den, og jeg har ikke sådan en, den vinder de helt sikkert, fordi Pelicans er de mest uforudsigelige hold. Når de er på, så er de altså på, og det skyldes, at Zion Williamson er en spiller, du kan ikke holde Zion Williamson væk fra ringen. Han er simpelthen for stor og for hurtig og for stærk. Og det lover godt for en super, super underholdende kamp. Og under alle omstændigheder, så kommer Kings eller Pelicans med til Las Vegas. Og det er Darren Fox, altså det er Sabonis, det er Ingram, og så er det selvfølgelig Zion Williamson. Altså det er de store navne, så man er sikker på, at der kommer noget godt. Det er Vesenkov, der kommer afsted også. Så jeg glæder mig til kampen, men Kings bør være favoritter på hjemmebane.
Sæsonens tredje in-season kvartfinale bliver spillet natten til onsdag i næste uge kl. 01:30 bliver mellem Milwaukee Bucks og New York Knicks. De to hold var faktisk i gruppe sammen. Milwaukee Bucks er gruppevinder, gik 4-0, mens Knicks går videre som wildcard hold i Eastern Conference, altså holdet med den bedste in-season tournament record i Eastern Conference. Og derefter kigger man så på point differential, hvor Knicks altså var nummer 1 blandt de næstbedste hold i Eastern Conference. Men Bucks vandt alle kampe i East gruppe B. De vandt over Knicks, Hornets, Wizards og Heat. Knicks vandt over Hornets, Wizards og Heat og tabte altså til Bucks i turneringen. Det er det eneste møde mellem de to hold i den her sæson. Milwaukee Bucks vandt kampen 110-105 på trods af hele 45 point fra Jalen Brunson. Peter, Milwaukee Bucks, den her tredje plads i Eastern Conference mod femte pladsen New York Knicks. De har lidt erfaring med hinanden fra gruppespillet. Hvad tænker du om det her opgave?
Jeg tænker, at det bliver en stor mundfuld for Knicks. Altså hjemmebane og et hold, der trender opad, og en Damian Lillard, som gerne vil vise sig fra sin bedste side. Og
et hold, du tidligere har sagt, du ikke er nervøs.
Ja, altså selvfølgelig er de kæmpe favoritter. Altså Milwaukee Bucks er stort set favoritter i alle deres kampe, men de er 8-1 på hjemmebane. New York Knicks, det er en kæmpe opgave. Og hvis du selv siger det...
Er det den største favorit i det her kvartfinalefelt, Milwaukee?
Ja, det tænker jeg, det er. Altså, jeg ved godt, nu snakker vi Lakers Suns lige om lidt, men altså, jeg synes, det må være den største favorit. Det er sådan lidt et nyt hold, som på den her måde kan få lov til at vise, jamen, det var det rigtige, vi gjorde, da vi gik ud og hentede Lillard og skilte os af med Drew Holiday. Det er en rigtig fin måde at sende et signal til deres fans på, at vi er her. Vi kan også vinde de her lidt mindre turneringer på vej mod mesterskabet. Damian Lillard vil selvfølgelig gerne, altså han er jo skabt til sådan noget her, vind og forsvind kampe. Der er ikke ret mange spillere i ligaen, jeg hellere vil have end Damian Lillard. Og det er det, vi er ude i nu, og det er derfor, det er super interessant og super sjovt, fordi vi har ikke fået lov til det her før i NBA's historie, at have så mange kampe, hvor vinderen går videre og taberen går hjem. Så Milwaukee, kæmpe favorit i den her.
Hvis Knicks så skal overkomme den her favoritværdighed, hvad skal de så lukrere på i opgøret mod Knicks?
Jamen, der er en eller anden, der skal have fat i Julius Randle og fortælle ham, at dit bundniveau er så lavt, at hvis du nærmer dig det, så har vi ikke en chance, altså overhovedet. Der er ikke noget at gøre. Vi har ikke nogen plads i NBA, når du er den dårlige version af dig selv. Er du den gode version af dig selv? Og den er der ved Gud et sted. Altså, vi skal snakke real MVP om et øjeblik. Men altså, Julius Randle kan jo. Han har nogle krummer. Altså, det er ham, du skal have fat i. Du skal fortælle ham, han er nødt til at dække op. Du er nødt til at fortælle ham, at Giannis Antetokounmpo er en lang, tynd græker, der kommer ind, og han smadrer os. Det kan ikke passe. Forsvar det amerikanske flag. Kom okay. Nu, Julius Randle.
Så han er sådan en X-faktor, fordi vi ved, han Brunson er, leverer.
Han er altid min X-faktor for New York Knicks. Okay. Altså, og hans bundniveau, jamen, jeg siger det bare igen, det er så latterligt lavt i forhold til, hvor dygtig en spiller han er. Han er så luddoven, når han er doven. Altså, han er mere doven, end dovne mennesker kan være dovne. Altså, og det ved jeg ikke, hvordan man kan. Men spiller han direkte, og kommer ind i feltet, og bruger sin fysik, altså, det er jo der, han er bedst. Problemet er jo bare, at det er mod Giannis Antetokounmpo, det er mod Brook Lopez. Så der, hvor han er bedst, det er der, hvor de også er bedst. Så det bliver sådan lidt en interessant kamp, men jeg synes selvfølgelig, at det er Julius Randle, der er X-faktoren. En dårlig Randle, så er der ingen kamp. En god topniveau Randle, så kan Knicks måske være en lille smule med.
Så mangler vi bare den sidste kvartfinale i sæsonens in-season tournament. Den bliver spillet natten til onsdag kl. 04:00 og er også et møde mellem hold, der var i den samme gruppe i det her gruppespil. Los Angeles Lakers og Phoenix Suns. Lakers er gruppevinderne i vestgruppe A, hvor de gik 4-0, hentede altså sejr over Suns, Grizzlies, Trailblazers og Jazz. Suns er wildcard-holdet fra Western Conference, hvor de altså også var i den her gruppe A. De lagde ud med det her nederlag til Los Angeles Lakers, men hentede så tre sejre i træk, altså over Jazz, Trailblazers og Grizzlies. Og ud over opgøret i in-season tournament, så har Lakers og Suns mødt hinanden en yderligere gang i grundspillet. Lakers har vundet begge indbyrdes opgør i den her sæson med 5 og 3 point, altså meget tætte kampe. Lakers har overhånden, Peter, de har også hjemmebanen i den her kvartfinale. Suns har til gengæld vundet 7 af deres seneste 8 kampe, som vi optager den her podcast. Hvad bliver det her for en kamp, og hvad bliver afgørende?
Det er den mest interessante af dem alle sammen. Altså, det var åbningskampen i NBA, og de her to hold har... Er det de største stjerner? Altså, LeBron James er i hvert fald en af de største stjerner. Kevin Durant er en af de største stjerner. Du har Devin Booker, du har Anthony Davis. Der er star power på begge sider. Spørgsmålet er, hvad Bradley Beal kunne han måske lige snige sig med. Det kunne da være helt rart. Jeg tror, Suns de snupper den her. Jeg tror, Lakers er for trætte. Jeg tror, de er for gamle. Jeg tror, der er for meget, som ikke kommer til at spille for dem. De kan ikke ramme deres træer. De kan ikke skyde deres træer. Phoenix kan rulle hen over alle mandskaber i NBA. Og der er noget på spil, fordi Kevin Durant vil gerne vise, at han skal ikke tabe hver eneste gang, han møder LeBron James i år. Altså, det er en super vigtig kamp. Jeg ved godt, at alle NBA-executives og mange fans, de sidder derude og siger, at vi skal have Lakers videre. Og jeg har ikke noget problem med, hvis Lakers vinder den her kamp. Altså, jeg vil gerne have LeBron James til Vegas, hvor han skal spille lige. Hvornår køber han sit hold og flytter det til Vegas? Det finder vi ud af. Men jeg tror, Phoenix vinder den her. Jeg har dem som en lille favorit, selvom det er på udebane.
Og det er altså natten til tirsdag, natten til onsdag i næste uge, 4. og 5. december, at du kan se historiens første knockout-kampe i NBA's nye turnering. Vi viser alle kvartfinalerne, begge semifinaler og naturligvis også finalen direkte på TV2 Sport X. Og så kan du naturligvis også se eller gense kampene på TV2 Play. Knald eller fald kampe, jagten på et nyt trofæ. Men der er jo også andre priser og anerkendelser, som man på uniplan kan gøre sig fortjent til. Nu skal vi have uddelt den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesport podcast regi. Peter Wangs Real MVP-pris. Peter, vi har været meget rundt omkring i den her podcast i dag. Hvor skal vi hen for at finde denne uges vinder?
Jamen, vi skal starte i New York, og det er jo sådan lidt en teaser, for jeg kom lidt med den før. Men Julius Randle, han får den ikke, men han var meget tæt på. Jeg havde store overvejelser. En 25 points, 20 rebounds, 5 assists.
Lækkert.
Den er lækker. Og jeg var selvfølgelig inde og kigge på, hvor ofte sker sådan noget egentlig. Og det sker faktisk sådan rimelig tit.
25-20-5.
574 af sådan nogle kampe har man haft i NBA's historie.
Det var alligevel en del.
Ja, og så bare hvis nu kommer der lige nogle hurtige navne. Towns har haft en enkelt. Chris Webber har haft en. Shaq har haft 2. Jokic har haft 3. Kevin Garnett skal selvfølgelig nævnes. Har haft en enkelt. Tim Duncan havde 3. Antetokounmpo har haft 4. Barkley har haft 4, Larry Bird har haft 2. Altså, så det er ikke ukendt territorie, vi er ude i.
Det lugter af, at lige med at sige, du Will Chamberlain, og så siger
ja, tak.
Du,
det gør jeg nemlig.
200 kampe.
Luka Doncic har haft en, og den er, den er værd at bemærke, fordi det er en 60 point, 21 rebound, 10 assists. Altså 10 assists. Og der tænker jeg, det må være den vildeste. Nej, det er det så ikke. Den vildeste er dem alle sammen. Og igen, hver eneste gang vi har noget historisk, så kommer vi til det her punkt, hvor vi siger, wow, Elgin Baylor, er du der? Han har 23 og sådan nogle kampe. Og han har den her 63 point, 31 rebound, 7 assist kamp. Altså, Elgin Baylor, den mest oversette spiller i NBA's historie. Nå, han har 23 af sådan nogle historisk set. Will Chamberlain. Dan, dan, dan. Hvad gætter du på? Nej, du har gættet på 200. Det var lidt for højt.
Ja,
88. Men så ligger der en spiller imellem de to. Og det kom egentlig ikke bag på mig, da jeg først fandt ud af det. Og så alligevel. Jeg har ikke tænkt på det. Endnu en, som jeg synes er overset, og alligevel ikke.
Moses?
Det kunne godt have været Moses, det var det ikke. Kareem Abdul-Jabbar. 50
ja, selvfølgelig.
Af sådan nogle kampe har han. Altså man glemmer simpelthen, hvor dominerende han har været, fordi man husker ham som den gamle skildpadde med brillerne i Lakers-dagene. Han var så god. Altså, da han kom ind i ligaen, han rykkede alle rundt. Altså, så jeg synes, det er lidt sjovt. Will Chamberlain 88 af de her kampe. Kareem 50. Elgin Baylor 23. Og så har vi alle de her. Altså, nu også Julius Randle, han er også med i klubben. Så det skulle bare nævnes, fordi den var flot, men han får altså ikke den her pris. Fordi det bliver et... jeg synes jo normalt, det er latterligt at dele en MVP-award, men lige i dag, der er vi nødt til det. Og den går til holdkammeraterne Reggie Jackson og DeAndre Jordan. De spiller mod deres gamle hold, altså de spiller mod Clippers, og de spiller uden Jokic, de spiller uden Murray, og alle kigger over på dem og siger, I får da tæsk, gør I ikke? Og så siger Reggie Jackson, nej, det gør vi da ikke. Og så siger DeAndre Jordan, nej, det gør vi overhovedet ikke. Reggie Jackson, 35 point, 5 rebounds, 13 assists, 2 steals, plus 25 på banen. DeAndre Jordan, DeAndre Jordan, 21 point, 13 rebounds, 5 assists, 2 steals, 1 block mod deres gamle hold. Det kan jeg simpelthen ikke gå forbi, og jeg tror, det bliver... Ej, jeg er 100% sikker på, at det bliver sidste gang, de kommer i nærheden af at få den her pris. Derfor skal de have den, og de skal have den sammen, Christoffer.
Stort tillykke til Highland, det er Andre Jordan Jr., som er hans fulde navn, og Reginald Sean Jackson fra Denver Nuggets.
You're the real MVP.
Og mens Peter Wangs to og ugenlige kæledækker generelt formodentlig kan se frem til en ekstra advents- eller julegave i den kommende tid, så er der kun kul i sokken til overs for en anden gruppe spillere i verdens bedste basketballliga. En række individer, der er i betragtning til en helt anden pris. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation og opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus, Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Vi har haft en meget sjælden minus 30 kamp fra LeBron James. Vi har haft en Paul George kamp, hvor han var 2 for 13. En Zach LaVine kamp, hvor han var 1 for 9. AJ Griffin var 0 for 8 for Hawks i 2 kampe. Theo Maledon har haft 3 nulpunkts kampe fra det seneste. Don't tempt me, Frodo. Amori Brooks er 0 for 10 i sine sidste 3 kampe for Brooklyn Nets. Jakob Gilliard fra Memphis Grizzlies er et nyt navn på vores radar. AJ Griffin fra Atlanta Hawks er 0 for 13 i deres sidste 2 kampe. Men. Der har faktisk ikke været nogen tvivl den her. Ugens Jaden Ivey Award går meget passende til hele Detroit Pistons for deres franchise record. 15 nederlag i træk. Så kan I lære det, Detroit Pistons. Peter, vi har nævnt nogle nyheder. Vi har været forbi en masse række tophold. Vi fik lidt et historisk vingesus her til sidst. Vi har snakket om næste uges in-season kvartfinaler. Meget, meget spændende. Er der andet, vi skal have med i den uges podcast?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, du fik sagt det. LeBron James har spillet flest minutter af alle, og det synes jeg jo egentlig er en... Altså en ret stor ting, men den er vi kommet forbi, så lad os lade den. Ej, vi kan godt lige sige, hvem det er, han overhaler.
Kareem.
Har du den? Kan du den i hovedet? Kareem er selvfølgelig nummer 1, men de andre navne, fordi der er faktisk et par stykker, hvor det undrer mig lidt. Karl Malone er nummer 3, det forstår jeg godt. Kobe 4, Dirk Nowitzki 5, Tim Duncan 6, og så kommer på 7. pladsen. Og jeg tror ikke, hvis du havde givet mig 50.000 gæt.
7. pladsen på minutter.
Vil du prøve?
I spillet.
7. pladsen på all-time spiller, altså minutter.
Robert Parrish?
Nej. Jamen, du kan ikke gætte det. Jeg var helt sikkert gået med John Stockton. Det troede jeg. Fordi han har spillet 1000 år og 1000 kampe og 1000 slutspilskampe og sammen med Carl Malone.
Vince Carter spillede mange sæsoner.
Jason Kidd?
Ja, okay. Den havde jeg ikke tænkt over.
Den synes jeg var sjov. Så den kan vi i hvert fald slutte af på.
Lille kuriositet. Nummer 7 all time på minutter spillet i NBA. Jason Kidd. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved næste uge for styr på de der julegave.
Tak for påmindelsen og selv tak.
Tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Hvis du mangler mere NBA-underholdning, så har vi netop sendt 2 friske afsnit Crunch Time afsted til TV2 Play. Og ellers så er vi tilbage i næste uge med frisk NBA-snak. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.